Slăvit să fie Domnul! Să ne umple El într-adevăr cu Duhul Sfânt, El o face, dar să fim deschiși, să fim doritori pentru aceasta. Căci Domnul dă cu mână largă și fără părere de rău. Slăvit să fie numele Lui! Ne-a dat bucuria aceasta mântuirii, care depășește orice altă bucurie. Este un har și faptul că putem să ne adunăm aici împreună, într-o vreme de pace, într-o vreme de har în care ne mai putem pocăi, când mai trăim încă și ne putem întoarce la Domnul și slăvim lui Dumnezeu, îi dăm slavă lui Dumnezeu, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Glorie Lui! Ar fi frumos să se umple și aici scaunele și să nu fie liber. S-au pus scaune pe culoar, dar se poate veni și aici în față. Noi suntem suficienți ca să umplem scaunele acestea, avem tineri foarte mulți și să dea Dumnezeu un duh de cercetare, de bucurie din partea tinerilor și din partea noastră, ca împreună să slujim lui Dumnezeu. Este nevoie de înviorare aceasta, o înviorare duhovnicească. Oamenii au produs și au fost, nu de mult zilele acestea, în oraș câteva concerte pe stadioane și au fost foarte mulți oameni. Oamenii au fost doritori, înainte au fost ținuți, nu au fost lăsați din cauza la pandemie să se adune și când au scăpat, au adunat foarte mult. Și din punct de vedere firește, oamenii provoacă tot felul de întâlniri și așa o euforie ca să entuziasmeze tinerii. Noi nu facem aceasta pentru că nu aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Dar adevărata lucrare, adevărata motivație care vine prin Duhul Sfânt, dorim să se realizeze. Și să vedem bucuria aceasta și să vedem și din partea noastră a celor care suntem mai în vârstă, că arătăm deschidere, înțelegere, dragoste față de toți cei care vin să-L caute pe Dumnezeu, indiferent de vârstă. Pentru că Dumnezeu caută și iubește pe orice păcătos. Aș vrea să citim împreună un verset din Scriptură. Haideți să ne ridicăm în picioare. La Evrei 12, cu versetul 15, găsim scris: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstare o rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curva sau lumescă sau care pentru mâncare și având dreptul de întâi născut. Citesc încă o dată versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Domnul să ne ajute să luăm seama. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Aș dori versetul acesta să-l memorăm și multe altele, dar de data aceasta aș vrea împreună, așa am fost îndemnat și așa s-a hotărât, ca să încercăm să studiem Scriptura, să vorbim din Scriptură, să facem, îi putem spune studiu biblic, îi putem spune învățătură biblică, îi putem spune cum vrem, dar să punem accentul mai mult pe Biblie, pe versete din Biblie. Și în prima parte, înainte de predică, o să încerc să mă ocup în felul acesta, în care probabil n-am mai folosit modul acesta aici, să citesc și să citim împreună și să gândim împreună la cuvintele Bibliei, să ne analizăm și cu mintea și cu Duhul, să ne hrănească, să le mâncăm duhovnicește vorbind și să ne zidească, să ne crească apoi, să aducă rod în noi. Tema care este pentru astăzi se referă la relațiile frățești. Și aș vrea ca în felul acesta să vorbim Și vedem foarte mult că modul în care ne relaționăm unii la alții afectează foarte mult viața noastră. Dar modul în care ne relaționăm unii la alții depinde de modul în care ne relaționăm la Dumnezeu. Eu nu mă voi putea relaționa cu un frate într-o relație bună dacă nu voi avea cu Dumnezeu o relație bună. Și în modul acesta aș vrea să privim lucrurile. Aș vrea să mă ocup puțin de aspectul, cum zice aici, să nu se îndepartă nimeni, în versetul care l-am citit, de harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune. Noi vedem harul lui Dumnezeu doar atât că am fost mântuiți. E adevărat. Asta este marea noastră șansă și unica, că nu am fi avut altă șansă, decât prin harul lui Dumnezeu să fim mântuiți. Dar harul lui Dumnezeu nu este doar la început că ai fost chemat la mântuire. Trebuie să rămânem mereu în har. Să nu se abată nimeni înseamnă să rămână mereu pe direcția aceasta, în perimetrul acesta, în cadrul acesta, pe calea aceasta, să nu ia pe lângă, să nu se îndepartă și să găsească alte metode, alt stil, alte idei decât harul lui Dumnezeu. Și harul acesta lui Dumnezeu, vorbind în contextul acesta că este în relația mea cu Dumnezeu, dar și în relația mea cu fratele și cum ne relaționăm unii cu alții, trebuie să se manifeste nu doar eu am primit har și atât. Nu. Eu trebuie să fiu conștient că acest har al lui Dumnezeu în care rămân este și pentru fratele meu. Este pentru ceilalți de lângă mine. Harul acesta este nu doar pentru mine personal și nu trebuie să gândesc în mod egoist individual că mi s-a dat harul mie, ci harul ni s-a dat nouă tuturor. Pentru ca nu cumva în modul nostru de relaționare să ne rănim, să ne jignim, îndepărtându-ne de la harul acesta. Se produc răni și s-au produs. Și aș vrea să amintesc un verset dintr-un psalm, psalmul 34:18, care zice: Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Poate că în relațiile actuale, sau poate că în copilărie, sau că poate pe parcursul vieții s-au petrecut anumite relații, anumite răni în relație. Unii au răni din partea părinților, unii au anumite răni apoi în viață. Există aspectul respingerii care rănește foarte mult. Și poate că ai fost respins vreodată în viață sau ai respins. Și nu mă refer doar la aspectul acela. Era în România, de exemplu, la examene. Acolo se punea lista cu numele afară când se dădea examen la liceu, la facultate, și se afișa lista cu numele în ordinea notei obținute și se scria admis, 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 și la un moment dat se trăgea o linie mai groasă, o linie să fie vizibilă, și după aceea începea tot în ordinea mediei, dar numele, nota și apoi respins, pentru că era un număr de locuri și dacă erai sub linia aceea jos, scria în dreptul tău respins. Nu știu dacă ai avut vreodată în viață sentimentul acesta sau în altă privință, să fii respins, să ți se pună în față o respingere. Mi-aduc aminte că am venit în 1989 în Austria și atunci era și tinerețe la 19 și mă gândeam plec în America și am pus actele la ambasada Americii și mi-a venit imediat după Revoluție, în ianuarie 90, scrisoare, respins. Țara dumneavoastră, o propoziție simplă, țara dumneavoastră a devenit democrată, vă puteți întoarce înapoi. Sunteți respins. Bun. A fost un fel de sentiment că nu e frumoasă respingerea. Dar unde vreau să ajung? Și psalmul acesta zice: Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit, 34:18. În orice situație și în orice respingere, trebuie să te duci cu gândul la Dumnezeu și să nu uiți că este cu tine. Imediat când te gândești, asta e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu știe mai bine. Dumnezeu are planul lui cu mine. A fost în Vechiul Testament Iosif în familia lui, cu frații lui. Și tatăl lui, găsim scris în Geneza 37, versetele 3 și 4, Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească, Atât de mult l-au urât, pentru că tatăl lor îl iubea pe el mai mult. Și s-a strânit în ei și știți cum s-a petrecut apoi că l-au vândut. Și Iosif, în tot timpul acesta, el n-a știut dinainte pas cu pas ce va fi, dar s-a încrezut în Dumnezeu. Aparent a avut o respingere extraordinară, să te respingă frații tăi de corp, să te vândă sclav. A fost o durere, omenește vorbind. Dar Iosif și-a văzut liniștit de treabă, s-a încrezut în Dumnezeu, pe unde a umblat, a făcut voia lui Dumnezeu și nu s-a căinat. Și Dumnezeu a făcut în modul acesta ca planul lui să se realizeze. Aparent a fost o pagubă pentru Iosif și pentru familia lui. Tatăl lui a plâns, a jălit. Dar prin aceasta Dumnezeu mai târziu, Dumnezeu care lucrează în timp și vede cu viziune în perspectivă, mai târziu i-a salvat, i-a ridicat și le-a salvat viața prin faptul că Iosif a fost înălțat. Nu aduc aici istoria asta, ci doar vreau să scot în evidență faptul că să ne încredem mereu în Dumnezeu în orice situație. În orice situație. Să știm că planul lui Dumnezeu are un scop bun și Dumnezeu poate schimba blestemul în binecuvântare, răul în bine. Să vedem cu viziune, cu perspectiva viitorului, nu doar la durerea de astăzi, care oricum trece, că trece viața de când ne naștem, începem să murim, nu? Cu fiecare secundă, oră, zi, an, ne apropiem de clipa când părăsim trupul acesta. Dar intrăm în viața veșnică și asta este important. În Matei 21:42 găsim scris, Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scriptură că piatra pe care au lepădat-o zidarea a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Da, este. Piatra lepădată, piatra triunghiulară, care au lepădat-o, au aruncat-o, dat-o la o parte toți zidarii. Zidarii, când mergeau să ia din grămada de pietri de unde se zidea, își alegeau o piatră care potrivește, nu? Asta potrivește aici, aici am trebuit una mai mare și se duceau și își luau și dădeau de o piatră triunghiulară. Toate fațetele erau triunghi. Unde potrivește o piatră triunghiulară? Tot aruncau, asta nu-i bună, ce caut aici? Venea altul și el, asta nu-i bună. Și Domnul Iisus face asemănarea aceasta. Piatra pe care au lepădat-o zidarii, au aruncat-o mereu. Când s-a terminat piramida, sus în vârful piramidei trebuia o piatră triunghiulară. Niciuna nu potrivea decât aceea care au lepădat-o toți. Și și-a dat seama, uite piatra care potrivește, care are locul ei și timpul ei. Și zice, a ajuns să fie pusă în capul unghiului, Domnul Iisus Hristos. El a fost lepădat și oamenii nu l-au recunoscut. Poporul Israel l-a lepădat. Mulți dintre neamul l-au lepădat. Dar el, prin harul lui Dumnezeu, a ajuns să fie pus în capul piramidei, în vârful unghiului. Pentru că a fost special adus de Dumnezeu pentru aceasta. Ia exemplu acesta. Poate ești lepădat astăzi, aici și acum. Dar nu ești lepădat de Dumnezeu și Dumnezeu știe ce plan are cu tine. Poate în aparență nimeni nu te bagă în seamă. Și ai durerea aceasta, cu toate n-ar trebui să fie așa. Dar haideți să luăm exemplu de la Domnul Iisus Hristos. Umblă, cum se spunea, în credincioșie și curăție și Domnul să ne ajute. Și să ne lăsăm pe El să ne șlefuiască, pentru că folosește stările și metodele prin care ne trece ca să ne pregătească pentru locul potrivit. În templul lui cel sfânt, gloria Domnului. Deci aș vrea să subliniez aceasta, să ne raportăm corect la Dumnezeu și la oameni. Este de mare necesitate să avem raporturi corecte cu Dumnezeu și cu oamenii, relaționarea noastră. Nu putem spune că suntem în regulă cu oamenii, dar nu suntem în regulă cu Dumnezeu, sau invers. Eu sunt în regulă cu Dumnezeu, dar nu sunt în regulă cu oamenii. Relația noastră, atât pe verticală cu Dumnezeu, cât și cu oamenii pe orizontală, trebuie să fie corect. Aș vrea să ating câteva puncte în continuare și să citesc câteva versete și mai mult să citim din Scriptură împreună, să ne gândim la ce ne ajută și ce trebuie să facem, pentru că dacă ești într-o situație, ajungi într-o situație în care ai o rană din cauza unei respingeri, te simți tu așa, rănit, abandonat, jignit, cum repar problema? Și aici, versetul care l-am citit la început spune harul, să nu se departe nimeni de la harul lui Dumnezeu. Pentru că harul lui Dumnezeu este soluția. Este, dacă vreți, antidotul respingerii. Antidotul, vaccinul, medicamentul, contrariu, care rezolvă, soluția care rezolvă problema. Dar să nu vezi lucrurile doar din punctul de vedere că tu ești respins, ci și din celălalt punct de vedere, nu cumva să respingi. Da? Și de fapt, omul care respinge cel mai mult pe alții în jurul lui, de fapt, el are o problemă că este respins. Întotdeauna cel ce face victime în jurul lui este, de fapt, el o victimă. Și începe apoi să lovească și te tot miri. De ce acționează în modul în care jignește și rănește pe cei din familie, pe cei din biserică, pe cei cu care interacționează în interacțiunea aceasta interumană? De ce? Pentru că, la rândul lui, el are o problemă. Este respins, poate că din cauza faptului că între el și Dumnezeu este un zid de despărțire pe care păcatul îl pune. Și omul simte zidul acesta de despărțire și respingerea aceasta, ruperea aceasta relației și că nu e acceptat de Dumnezeu. Și problema trebuie reparată acolo. Deci dacă este o problemă de conflict între soț, soție, părinți, copii sau în biserică, de cele mai multe ori sau întotdeauna aș putea spune, este păcatul la mijloc. Omul respectiv are o problemă între el și Dumnezeu. Și pentru că nu se rezolvă problema aceea, nu se rezolvă nici pe orizontală. Pentru că dacă eu văd că pe mine harul lui Dumnezeu mă salvează și văd apoi că și pe fratele meu, pe cel de lângă mine, tot harul lui Dumnezeu îl iartă, nu eu, atunci voi avea bucuria aceasta dacă pe mine, prin har, m-a iertat Dumnezeu și m-a vindecat sufletește și mi-a salvat sufletul de la moarte. Și pe fratele meu la fel. Și nu voi putea să acționez într-un mod greșit. De aceea trebuie recunoscută problema, în primul rând, și acceptată metoda lui Dumnezeu. Recunoașterea și acceptarea harului lui Dumnezeu, dând valoare semenilor tăi și văzând că și ție Dumnezeu ți-a dat valoare. Valoarea mea, a ta și a noastră tuturor nu este dependentă de opinia oamenilor față de mine sau față de dumneata, ci este dependentă și în funcție de opinia lui Dumnezeu, de părerea lui Dumnezeu. Nu în funcție de ce zice mulțimea despre mine, am valoare în ochii lui Dumnezeu. Mulți fac greșeala aceasta și se văd valoroși pentru că încearcă să obțină admirația celor din jur în ziua de astăzi și online, tot mai mult, sau mai mult online, prin tot felul de postări, cu ce au, cu ce concedii fac, cu ce își cumpără, cum arată, cum o duc. De cele mai multe ori acestea sunt false. False imagini, pentru că omul își arată în vitrină doar părțile bune și alea exagerate și sofisticate. Nu își va pune niciodată problemele. Dar să știți, valoarea nu ne dă numărul de aprecieri care îl obținem sau cum privește ceilalți la noi, ci valoarea noastră este prin ceea ce spune Dumnezeu despre noi, care ne cunoaște în adâncul inimii noastre și știe despre noi. Și apoi și noi, valoare care dăm celor din jur. Marcu 12, 30-31 spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi, iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare ca aceasta, să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Dai valoare aproapelui așa cum ți-o dai ție, dar dacă ție nu-ți dai valoare, dacă ți-ai pierdut valoarea de sine, dacă zici, eu nu mai sunt bun de nimic. Eu atât de mult am greșit înaintea lui Dumnezeu, nu știu dacă mă mai iartă Dumnezeu. Și te ascunzi sub carapacea aceasta a vinovăției pe care nu o arăți la nimeni. Dar simți din cauza păcatului respingerea aceasta. Soluția este harul lui Dumnezeu. Este mărturisirea, este întoarcerea la Dumnezeu. Și să vezi că Dumnezeu este soluția. Nu trebuie să avem valoare prin lucrurile materiale, dar trebuie să avem valoare prin cele duhovnicești și în primul rând cu bucuria mântuirii. Și dacă vine problema aceasta că zice să-ți iubești pe aproapele ca pe tine însuți și nu-ți iubești aproapele, vine și din faptul că ție însuți, cum să iubești ca pe tine însuți dacă pe tine nu te respecti, nu mai ai valoare? Ceea ce dă valoare este Dumnezeu prin faptul că ne-a făcut fiii Lui. Fii ai Săi suntem, asta e o valoare extraordinară. Însă, în Luca 22 cu 24 găsim un aspect, ceea ce se poate întâmpla între noi. Pentru că de multe ori credem că valoare ne dă poziția, autoritatea. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit cel mai mare. Iisus le-a zis, împărații neamului domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc, îi se dă numele de binefăcători. Adică pentru că domnesc și le dă drepturi și le dă viață și mai ales împărații pe vremuri aveau drept nelimitat asupra oamenilor, drept de a îi omorâ, de a-i lăsa în viață cum vrea. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă, eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Nu e asta măreție, să ajungi în împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să te pună, să stai cu El la masă, să-ți dea harul acesta? De ce să ne batem aici pe pământ pentru ceea ce se numește mare în ochii oamenilor, adică a avea pe alții pe care tu-i comanzi? Nu, ci spune invers. Aici este invers. Aici, dacă vrei să fii mare și dorința aceasta o vezi prin prisma veșniciei, e slujitorul tuturor. Iar apoi va veni vremea în împărăția lui Dumnezeu când zice, vă voi pune pe scaune de domnie să judecați. Deci nu-i chiar așa de neglijat asta. Este lucrarea lui Dumnezeu. Dar aici trebuie să fim slujitori și nu mari în ochii oamenilor, ci mari în ochii lui Dumnezeu. Apoi, în Luca 9 cu 46, zice, apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare, tot în genul ăsta. Dar Iisus le-a arătat ceva plastic. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el, în fața lor, și le-a zis, oricine primește pe acești copilași în numele meu, pe mine mă primește și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Dumnezeu inversează valorile umane. Mare nu este cine este mare în ochii lumii, ci poate un copil. Și în altă parte zice mai clar, să vă faceți ca niște copilași, până nu vă faceți ca niște copilași, nu veți intra în împărăția mea. Un copil care prin felul lui este mult mai sincer ca unul care la vârsta mea poate este mult mai, se spunea România, uns cu toate alifiile, da? Noi zicem aici diplomat. Dar poate a uitat de sinceritate și acționează într-un mod autoritar în felul lumii, neslujind după Scriptură. Domnul să ne ajute relațiile noastre, să nu ne rănim în felul acesta, ci să vedem că ceea ce este valoare este să rămâne la lucrurile smerite și fiecare să vadă pe aproapele lui mai pe sus decât pe el. Apoi să recunoaștem și să acceptăm lucrarea și jertfirea la care am fost chemați noi, dar la care au fost chemați și ceilalți. Lucrarea pe care este datoria mea să o fac, dar lucrarea pe care o face și celălalt, să o recunosc și să o accept. De multe ori nu apreciem ce muncesc alții, străduința altuia. A fost în Vechiul Testament Cain și Abel. După o bucată de vreme, Geneza 4, 3 și 5, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei și din grăsimile lor. Domnul a privit cu plăcere la Abel spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a împosomărât fața. Poate chiar la altar, aducând o jertfă. Se întâmplă lucrul acesta. Mânie, invidie, răutate. Apare problema aceasta că jertfa, lucrarea, activitatea cuiva este primită și a mea nu. Problema nu este la Dumnezeu. Problema este că Domnul, după ce s-a uitat la Cain și la jertfa lui, a văzut că nu a acționat Cain după principiile divine. Când a tăiat Dumnezeu la început, când a făcut prima jertfă și a tăiat mielul și a curs sânge pentru vina lor, așa trebuia jertfa făcută. Dar noi, de multe ori, ne subapreciem pentru că vedem, acum, jertfa mea nu e primită, eu nu sunt atât de apreciat, celălalt este mai apreciat. Dar trebuie să acționăm cu gândul veșniciei. Cu gândul veșniciei. 1 Corinteni 3, 11 și 15 zice că și nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este în Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă și își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Valoarea jertfei, acțiunii, activității cuiva, lucrării cuiva, o știe Dumnezeu și focul încercării lui o va da pe față. De multe ori ne putem înșela, dar noi pe noi să ne cercetăm, să acționăm într-un mod în care să zidim aur, lucruri prețioase pe temelia pe care a pus-o Hristos. Nefiind invidioși, nefiind cetăreți, ci emanând bunătate. În Filipeni 1, de la 13 la 20 găsim scris: în adevăr, în toată curtea împărătească, zice apostolul Pavel, și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovădesc pe Hristos din pismă, din invidie și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă, care vestesc din bunăvoință, lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duc de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necas la lanțurile mele, zice Pavel. Deci el suferea. Dar zice, ce ne pasă? Nu-i ideea că nu-l interesează, ideea că nu-mi schimbă ei mie relația și pacea mea cu Dumnezeu. Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, dar nu de plin, bineînțeles, că s-aș fi bucurat de plin. Și ce faceți în bucuria de plină? Că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Domnului Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu. Și fiți atenți, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Foarte interesant. Noi vedem biruință doar dacă Dumnezeu ne ascultă și nu ne lasă să murim. Ne vindecă, chiar învie morți. Dumnezeu poate, bineînțeles, Dumnezeu tot puternic poate face asta. Problema este dacă vrea să auzi planul lui. Pentru că Pavel a ajuns la un nivel la care a zis Hristos să fie proslăvit, fie că mor, fie că trăiesc. El să fie proslăvit, ăsta e scopul. Slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne ridicăm la nivelul acesta. Să fim loiali, cinstiți și corecți în acțiunile noastre frățești, în orice împrejurare. 1 Tesaloniceni 4:6 zice: nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Efeseni 4, 25 și 32. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună aproapele sau adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun spre zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, bârfă adică, și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. În al treilea rând și vreau să închei, pentru că versetele sunt multe, ideile sunt bune, dar sunt obositoare poate de multe ori, dar avem nevoie ca să citim cuvântul lui Dumnezeu, să-l auzim din nou, să-l reîmprospătăm. Am mers pe ideea aceasta de recunoaștere și acceptare, ceea ce vindecă rănile în relații. Recunoaște și acceptă harul Domnului față de tine și față de ceilalți. Subliniez acum în mod special acesta. Nu te îndepărta de la harul lui Dumnezeu. Recunoaște și acceptă că tot e prin har. Nici o șansă fără har. Nu este doar ideea, știi ce, uite, tu ai încă o ofertă, acceptă și harul lui Dumnezeu, că Dumnezeu te iubește și te rog frumos, acceptă. Nu! Duhul Sfânt dovedește păcătosul, și asta e lucrarea Duhului Sfânt, că nu are altă șansă decât prin harul lui Dumnezeu. Și când vede că nu este altă șansă, nicio șansă fără harul lui Dumnezeu, atunci tiglă și imploră, Doamne, ai milă și de mine. Și când vezi aceasta, că pentru problemele tale, fie din trecut, fie actuale, pentru rănile tale, pentru păcatele tale, pentru orice problemă și durere, harul lui Dumnezeu este acela care este soluția. Și nu numai pentru tine, ci și pentru cel de lângă tine. Începi să te reportezi altfel. Cum aș putea eu să lovesc în fratele meu pentru care a murit Hristos? Și dacă eu am harul să fiu iertat, de ce să n-aibă și el? Căci harul lui Dumnezeu, Tit 2, 11 la 14, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumei și să străim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să scurășească un norod care să fie a Lui, plin de râvnă pentru fapte bune, glorie Lui. Să nu fim răzbunători apoi, o altă idee care, atunci când recunoști că și cel ce-a greșit, ce ți-a greșit ție, are și el harul de a fi iertat, pentru că și tu ai fost iertat, nu te mai răzbuni, pentru că îți dai seama că nici Dumnezeu, care putea să te omoare pentru păcatul tău, nu te-a omorât. Și nu te răzbuni ca și Cain sau ca și alții. Ioan 4, 20-21, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. În Geneza 4, 23 avem un verset care se citește rar. La Meh a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. La Meh ăsta era un stră nepot de-a lui Cain. El știa ce a făcut stră bunicul lui. Era cam la a cincea generație după Cain. Și zice, am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar la Meh de 70 de ori câte 7. Are legătură cu ce s-a întâmplat cu discuția dintre Cain și Dumnezeu. În Geneza 4, 13 și 15 zice, Cain i-a zis Domnului, după ce l-a omorât pe Abel, și a venit Domnul și a întrebat, ce ai făcut? Pedeapsa pentru nelegiuirea mea, Dumnezeu îi dăduse pedeapsă, este prea mare ca să pot purta. Iată, tu m-ai izgonit azi de pe fața pământului și voi fi ascuns dinaintea feței tale, voi fi respins, cu alte cuvinte, voi fi fugar și rătăcitor pe pământ și oricine mă va găsi, mă va ucide. Domnul i-a zis, nici de cum, dacă cineva îl va ucide pe Cain, acesta va fi răzbunat de 7 ori. Deci Cain va fi răzbunat de 7 ori dacă va fi ucis de cineva. Domnul a hotărât un semn și fiți atenți cum scrie acolo, pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Semnul nu era pentru cei ce îl văd pe Cain, că mulți zic, ce semn s-a pus pe Cain? Nu asta a fost. A fost că Dumnezeu a hotărât pentru Cain un semn și a spus, când te vor găsi cei care te caută că ai fugit și vor vrea să se răzbune, să te omoare, nu vor face. Și ăsta e semnul, că nu te vor omorâ. Dumnezeu și-a arătat de atunci harul lui, că Dumnezeu nu dorește moartea păcătoșului, ci dorește să fie iertat. Chiar dacă omenește, oamenii ar fi cerut de 7 ori să fie răzbunat. Spune nu, ci invers va fi, să fie răzbunat Abel, așa cereau oamenii. Dacă te va omorâ pe tine, nu era logic, parcă după mintea noastră umană. Și câți nu stau și au din partea lui Dumnezeu, dacă vreți, semnul acesta. Uite că Dumnezeu nu m-a nimicit și mi-a dat harul să mă pocăiesc și nu m-a dat pe față și nu m-a făcut de rușine și nu m-a făcut să-mi pierd viața și nu i-a lăsat pe alții să se răzbune pe mine, să mă omoare, ci mi-a dat har, cum a fost ridicat șarpele pe prăjina aceea în vechime, când l-a ridicat Moise. S-a ridicat Hristos pe cruce și a fost izbăvirea adusă nouă tuturor. Și Lamec zice după aceea, bun, la vorba că la Cain era ideea că Dumnezeu a zis că de 7 ori, dar el zice, eu pentru rana mea am omorât un om și el a fost rănit și a omorât un om, nu știu, nu explică, nu cunosc. Dar zice, Lamec să fie răzbunat de 70 de ori câte 7. Asta a zis el, nu Dumnezeu. Iar apoi când vine Petru în Matei 18:21-22, Petru s-a apropiat de Domnul Iisus și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Ideea este nu că să faci matematică, pentru că iertarea și dragostea lui Dumnezeu nu este matematică. Este că dacă cineva ți-a făcut o rană atât de mare încât ești provocat să te răzbunde 70 de ori peste de 70 de ori câte 7, atunci să ierți și atunci și de data aceea. Poate că matematică este o singură greșeală, poate că una nu pe zi, una în viață, dar atât de mult te-a durut și atât de mult te-a rănit, încât firește și omenește îți vine să te răzbuni de 70 de ori câte 7, mai mult. Și Domnul Iisus Hristos spune, Petre, nu-i vorba că de 7 ori, că așa a fost la Cain, că de 70 de ori, că de 7, că așa ați învățat voi, că au zis la mei și că așa e tradiția voastră, judaică sau... Ce știu cum mai vreți voi să răzbunați și să gândiți? Nu fă matematică când e vorba de harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se arată față de mine și mi-iartă toate păcatele. Și fiecare își dorește înaintea lui Dumnezeu să fie iertate absolut cel mai mare păcat de tot. Și dacă Dumnezeu pe mine mă iartă în felul ăsta, cum să îndrăznesc eu să nu iert la fel, ci să vină un sentiment de răzbunare? Domnul să ne ajute să arătăm și noi același har, aceeași atitudine față de cei din jur. Efeseni 4:31-32 spune, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutare te să pleacă din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. O altă atitudine de asprime față de cei din jurul nostru poate fi peste măsură, în loc să fim aspri cu noi, suntem cu cei din jur, și avem un fel de râvnă falsă. Ca de exemplu în Luca 9:51-56, s-a cerut foc din cer când s-a apropiat vremea în care vrea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta spre Ierusalim și samaritenii nu erau de acord cu locul ăsta de închinare din Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele omului, ci ca să mântuiască. Și au plecat într-un alt sat. Nu fi călăuzit de un duc mânios față de alții care nu-L acceptă pe Iisus Hristos așa cum L-ai acceptat tu. cum ai tu înțelegerea. Dumnezeu nu vrea să nimicească pe nimeni. Ai răbdare, lasă harul lui Dumnezeu să lucreze și în ceilalți. Ai atitudinea aceasta care a avut-o și Domnul. Nu te lăsa călăuzit de un duh rău, ci înțelege că Dumnezeu vrea să mântuiască sufletele oamenilor. Roman 14, de la 46, zice: cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească ca să stea. Și apoi, când este vorba de dușmani, te gândești oarecum să-ți repare relația. Bun, i-ai iertat, nu te răzbun, dar nu-ți place atitudinea și starea. Este un verset în Proverbe 16:7 foarte frumos. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieten chiar și pe vrăjmașii lui. Domnul îi face prieten pe vrăjmașul lui. Deci treaba mea și a dumitale este să am grijă ca să am căile mele plăcute Domnului. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, eu nu trebuie să mă fac plăcut oamenilor. Voi fi plăcut, că așa este, că dacă ești plăcut lui Dumnezeu, ajungi să fii plăcut și oamenilor lui Dumnezeu, bineînțeles, nu celor firești. Dar zice că Domnul se ocupă apoi și face prieten chiar pe vrăjmașii lui. Haideți să experimentăm aceasta. Să experimentăm ca Dumnezeu să repare relațiile dintre noi. Apropiindu-ne de El, ne vom apropia și unii de alții. Domnul întărește pașii omului, Psalmul 37:23, când îi place calea Lui. Domnul întărește pașii. Harul lui Dumnezeu este suficient. 2 Corinteni 12:7-10, și ca să nu mă umflu de mândrie, zice Pavel, din pricina strălucirii acestor descoperiri mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia și El mi-a zis: harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strântorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Amin. Acceptând cu bucurie harul suferinței, harul martirizării, chiar din partea fraților, așa cum a acceptat Pavel. Dacă citim la Filipeni 1:29, cum zice: căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. 2 Corinteni 11, de la 24 la 30, zice: de 5 ori, Pavel zice, am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii, din partea tâlharului, în primejdii, din partea celor din neamul meu. În primejdii, din partea păgânilor. În primejdii, în cetăți, în primejdii, în pustie. În primejdii, pe mare, în primejdii, între frații mincinoși. În osteneli, în necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și în sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte, și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Și cel mai mare exemplu, chiar dacă Pavel este un exemplu demn de urmat și de căutat acasă să te aprofundezi în numai versetele acestea, de exemplu, cât a suferit și cât vrem noi: Doamne, scapă-ne, Doamne, dă-ne, Doamne, fă-ne, nu acceptăm astea. El le-a acceptat cu bucurie. Nu doar harul să creadă, ci harul și să sufere. Cel mai mare exemplu este Domnul Iisus Hristos. El, care a fost, Isaia 53:3-6, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întruceai față de la El și noi nu L-am băgat în seamă, L-am respins. A trăit durerea respingerii. Totuși, chiar dacă am făcut asta, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de lege noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, pedeapsa care ne dă pacea și avem nevoie de a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Haideți să ne întoarcem la Domnul. Când va veni ziua aceea, când va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântați Tatălui, să fim și noi printre ei și să nu simțim respingerea aceea care a făcut-o față de cei de la stânga. Poate că respingerile din ziua de astăzi se mai pot repara. Harul lui Dumnezeu ți este de ajuns. Dar respingerea aceea finală, când va zice, plecați de la mine că nu vă cunosc, va fi veșnică. Să nu cumva să ajungem acolo. Să acceptăm astăzi harul lui Dumnezeu. Să acceptăm soluția lui Dumnezeu. Să recunoaștem problema. Să acceptăm lucrarea care El o are cu noi și cu alții. Și să acceptăm că harul lui este de ajuns pentru noi. Să ne ținem strâns de asta, să nu ne abatem de la harul lui Dumnezeu. Pentru că asta aduce rădăcini de amărăciune, tulburare și se întinează mulți în jur. Când este supărare, tulburare, mânie, când este o rană, se transmite la cei din jur și se pierde bucuria mântuirii. Domnul să ne ajute să trăim în bucuria aceasta și în relații bune unii cu alții, fiind în relație bună cu El. Amin.